Ja mums piešķirs šos te līdzekļus, kurus mēs esam lūguši no valsts, es domāju, no sadarbībā ar Liepājas pilsētas domu, ar Uldis Sesku, kaut ko ar Olimpisko centru, es domāju, mēs to varam izdarīt. Viena lieta, vai to pieņems UEFA, vai citas ir cits jautājums, bet tas ir iespējams. Kā mēs runājam ar Liepājas pilsētas domu, ka divas trešdaļas varētu sekt valsts, un šo te vienu trešdaļu sektu futbola federācijas sadarbībā ar Liepājas pilsētas domu. Tāda man bija saruna ar Uldis Sesku.
Un no valsts apmēram 300 tūkstoši prasīt?
Jā.